Markku Kanninen, olet puhunut ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Onko se nyt niin, että ilmastonmuutosta ei voida estää?
No on se kyllä, on se niin. Tässä kysymys on se, että kuinka niin kuin vakavasta ilmastonmuutoksesta me puhutaan, että meidän ilmastohan on jo muuttunut ihan varmasti. Siis toisin sanoen me tiedetään ihan pelkästään fysikaalisten mittausten perusteella, että ilman hiilidioksidipitoisuus on tällä hetkellä 25% suurempi kuin se oli 150 vuotta sitten. Ja se on semmoinen asia, joka ei ole niin kuin väitteiden perusteella. Se on ihan totta, mutta sitten nämä ilmaston, tämän niin kuin hiilidioksidipitoisuuden nousun seurauksena tapahtuva lämpötilan muutokset tai sademäärän muutokset, niin se on sitten jo, siinä on vähän enemmän epävarmuutta. Mutta sanotaan näin, että nyt ei mikään näytä johtavan siihen, että nämä maat tässä kansainvälisessä neuvottelussa tai jotenkin muuten pääsisi semmoisiin sopimuksiin, että me pystyttäisiin estämään tätä ilmastonmuutosta. Että kyllä siihen sopeutumiseen täytyy joka tapauksessa ryhtyä jo nyt. Samalla kun sitä yritetään tietysti torjua. Tämä ei tarkoita sitä, että nostetaan kädet pystyyn, vaan että täytyy tehdä molempia.
Missä määrin luonto voi korjata tätä tilannetta?
Joo, varmasti voi korjata ja erityisesti tuolla kehitysmaissa ja tropiikissa esimerkiksi tämän sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen niin kuin ensimmäinen asia, missä se näkyy, on vedensaanti. Toisin sanoen, jos ajattelee vaan mitä nyt on uutisoitu viime aikoina, joko sitä vettä on liikaa, toisin sanoen meillä on tulvia tai sitten meillä on kuivuutta. Ja tavallaan se, että miten me näitä luontoa, esimerkiksi metsiä hoidetaan näillä vuoristoilla ja valuma-alueilla, mistä se vesi sitten sinne maaseudulle ja maatalouteen tulee joka tapauksessa, niin kyllähän sillä on suuri merkitys. Että siinä mielessä tämä metsien hoito ja käyttö tulevaisuudessa tulee niin kuin liittymään tähän ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Me käytetään semmoista termiä nykyään kuin metsän ekosysteemipalvelut, mitä Suomessakin käytetään. Toisin sanoen tämä veden, puhtaan veden saanti tai sen niin kuin metsän rooli siinä, että sitä puhdasta vettä on ihmiselle tai maataloudelle saatavissa noissa tropiikin maissa, niin se tulee korostumaan jatkossa.
Eli metsä ei sido ainoastaan hiilidioksidia, vaan se tuottaa meille vettä.
Joo, se on hyvin merkittävää tässä veden kierrossa. Jos me hakataan metsämme pois, niin sieltä tulee sitten, joko se vesi se tulee tulvina sieltä ulos tai alas niitä rinteitä, koska siellä ei ole mitään kasvillisuutta, joka pitää sen siellä, tai sitten se on niin likasta, ettei sitä voi käyttää eni niin sellaisenaan mihinkään. Että kyllä tämä metsän merkitys tässä puhtaan veden tuottajana on tärkeä.
Mitkä olisivat kiireellisimpiä toimenpiteitä, mitä pitäisi tehdä?
No joo, se sanotaan, että varmaan se, että näissä maissa ymmärrettäisiin tämä asia. Siis sitä ei välttämättä sitä yhteyttä ymmärretä. Tai sitten se on niin pieni porukka niiden maiden, sanotaanko sitä hallintokoneistosta, että monissa maissa ympäristöihmisten tai ympäristöministeriöiden merkitys on häviävän pieni tähän, niin kuin, tähän muuhun teollisuuteen tai muuhun niin kuin talouselämään nähden, että ei ole niin kuin riittävästi siihen kiinnitetty huomiota. Mutta mä nyt vielä pidän kuitenkin, tai uskon siihen, että tämä ilmastosopimus ja nämä neuvottelut ja muut johtaisi semmoisiin ratkaisuihin, joissa tämä tulisi niin kuin korostusta asiaa.
Millä lailla se näkyy, missä määrin ilmastonmuutos on jo nyt vaikuttanut trooppisiin metsiin?
No kyllä se minusta näkyy just tällä tavalla, että näiden riskien, erilaisten niin kuin riskien todennäköisyys tai niiden määrä on kasvanut. Siis esimerkiksi tästä nyt on esitetty jo tutkimustuloksiakin, esimerkiksi näiden hurrikaanien ja taifuunien frekvenssi eli määrä on niin kuin tilastollisesti lisääntynyt. Ja nehän on usein esimerkiksi aiheuttaa suuria metsätuhoja, ne on niin voimakkaat ne tuulet ja tulvat ja sateet, että ne kaataa metsiä ja muuta. Siis tämän tyyppistä sitten näiden kuivuusalueella tämä niin kuin kuivuuden lisääntyminen ja tämä tulva. Sanotaan, että meillä oli Pakistanissa nyt tässä viimeksi, oli isot tulvat ja muuta. Niin että kyllä niin kuin näistähän tietysti sitten ilmastotutkijat kistelee muiden kanssa, mutta että näyttäisi siltä, että näiden tällaisten tapahtumien frekvenssi kasvaa, toisin sanoen niiden niin kuin määrä kasvaa. Ja sitten toinen juttu on se, että ihmisiä on nyt jo niin paljon, että melkein missä tahansa maailmassa tuolla tropiikissa, niin jos jotain tällaista tapahtuu, niin siinä on sitten 10 miljoonaa ihmistä heti. Heti niin kuin siinä, että se ei, jos ajatellaan, että miksei tämmöistä ollut 50 vuotta sitten, niin 50 vuotta sitten maapallon väestö ja kehitysmaiden väestö oli kuitenkin aika paljon pienempi. Toisin sanoen, jos ajatellaan jotain sitä Pakistaninkin tulvaa, niin onhan siellä varmaan ollut ennenkin niitä tulvia, mutta ei siellä koskaan ollut niin paljon ihmisiä kuin nyt, jotka asuu niillä alueilla, jotka sitten tulvii, koska se maatalous on siinä jokien lähellä ja muuta, että tässä on niin kuin tavallaan tämä yhteiskunnan kehitys on johtanut meitä semmoiseen, että me ollaan niin kuin entistä haavoittuvampia, kun tulee tällaisia asioita. Ja sitten jos näiden riskitekijöiden frekvenssi lisääntyy ja toisaalta meidän haavoittuvuus lisääntyy, niin sehän niin kuin johtaa huonoon tulokseen. Ja tavallaan tämä sopeutumisen tehtävänä on juuri niin kuin tähän puuttu. Toisin sanoen, että miten me voitaisiin lisätä sitä sopeutumiskykyä, tavallaan sitä selviytymiskykyä, jos näiden ilmastoon liittyvien niin kuin riskien frekvenssi lisääntyy.
No onko jotain sellaista, mitä yksittäinen suomalainen voi tehdä trooppisten metsien hyväksi?
No varmasti on. Tätä on vähän vaikea kysymys, että katsoa mitä ostaa, mitä kuluttaa. Että tästähän on paljon keskustelua esimerkiksi siitä, että kannattaako syödä Brasiliasta tuotua lihaa, koska jos sen tuottamiseksi on kaadettu sademetsä ensin pois ja sitten, että se on saatu se laidunmaa sinne tai näin. Mutta nyt tässä globaalisessa taloudessa alkaa nämä kytkennät olla niin monimutkaisia. Itse asiassa tästä brasilialaisesta lihasta mun entisen työpaikan kollegat kirjoitti tämmöisen kirjan, joka oli nimeltään Hamburger Connection, eli tämä hampurilaisyhteys, eli hampurilaisten syönti on juuri tämmöistä pahinta sademetsän tuhoamista, jos se liha tuotetaan kaatamalla se sademetsä pois, että laidunmaata saadaan lisää. Mutta niin kuin mä sanoin, että nämä yhteydet on aika silleen monimutkaisia, että kyllähän Suomessakin kasvatettu karja, niin kyllähän sille syötetään Brasiliassa tuotettua soijaa ja sen Brasiliassa tuotetun soijan kasvattamiseksi on kaadettu sademetsä pois, että kyllä kuluttajan täytyy aika hyvin ymmärtää nämä kytkennät ennen kuin hän omilla ratkaisuillaan pystyy näihin vaikuttamaan. Mutta että kyllä minusta joo, on varmaan tapoja, mutta puun puolellahan on onneksi kyllä nämä erilaiset ekomerkit ja tämän tyyppiset, että jos ostaa puutarhan huonekaluja, niin katsoo, että niissä on joku ekomerkintä sitten, että se puu on tuotettu kestävästi, jos on jotain trooppista kovaa puuta ja niin edelleen. Kannattaisi katsoa sen, niin kun, että ihan oikeasti pitäisi tietää, mistä se puu on kotoisin ja minkälaisen, niin kun, miten se on kasvatettu. Ja kyllähän me, kun me mennään alkoon, niin me katsotaan, mistä se viini on kotoisin. Meitä kiinnostaa se, että kyllä meitä voisi hyvin kiinnostaa myös puunostossa se, että mistä se on kotoisin ja miten se on kasvatettu.
Mistä se pöytä tulee, jolle se viinilasi lasketaan.
Niin, näin on.